Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ζητήματα που απασχολούν μια πολύ μεγάλη μερίδα στην πολιτών μας, ανθρώπων που ασχολούνται με τον κόσμο των επιχειρήσεων, και μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δει πολλά και διαφορετικά πράγματα και έχουν κληθεί να τα εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας που μαστίζει και τη χώρα μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Θεοδωσάκης. Όπως σας είπα, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου των Αγίων Θεοδώρων. Έχει συγκεντρώνει αρκετές απόψεις και βέβαια έχει πολύ μεγάλη επικοινωνία με ανθρώπους του χώρου του, οπότε μπορεί να μας μεταφέρει αρκετά ερωτήματα αλλά και προβληματισμούς. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωσάκη.
Καλημέρα, κυρία Βρέσαλη. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα κοντά μας. Ξέρουμε ότι έχετε ανοιχτό το μαγαζί σας πλέον με όλα αυτά τα μέτρα που προβλέπονται, για να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε μια επανεκκίνηση, αν θέλετε, τη ζωή σας, τη δραστηριότητά σας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το χρόνο που μας διαθέτετε.
Ναι, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά μας και αυτό ευελπιστούμε να παραμείνουμε και ανοιχτοί, γιατί ασκήσαμε πιέσεις σε όλο το φάσμα από τα πρωτοβάθμια σωματεία, από τους εμπορικούς συλλόγους κατά τόπους, μέχρι και τις ομοσπονδίες μας στα δευτεροβάθμια όργανα και τα επιμελητήρια, αλλά και τα τριτοβάθμια όργανα πάνω στην Αθήνα, η ΕΣΕΕ και η ΓΕΣΕΒΕ, έτσι ώστε να ανοίξει η αγορά, γιατί η αγορά είναι το πιο ζωτικό σημείο της πόλης. Όταν είναι νεκρή η αγορά, νεκρώνει και η πόλη στην ουσία. Αλλά πέρα από αυτό το ζήτημα ήταν και υπαρξιακό. Αν τα καταστήματα δεν άνοιγαν, δεν μπορούσαν να καλυφθούν όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις με κλειστά καταστήματα. Δεν γίνεται με κλειστό κατάστημα να μπορούμε να καλύπτουμε και τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, τις ανάγκες οικογένειας του σπιτιού, τα τρέχοντα πάγια έξοδα του καταστήματος. Ζητούσαμε δηλαδή να ανοίξουμε. Ευτυχώς αυτή η πίεση, από ό,τι φάνηκε, απέδωσε κάποια αποτελέσματα, η οποία ασκήθηκε συλλογικά πάλι από όλους. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Εμείς ευχή μας είναι να παραμείνουμε ανοιχτά τα καταστήματα, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα, γιατί όλοι μας οι επαγγελματίες τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα με ευλάβεια. Φοράνε τη μάσκα οι πελάτες μας, και οι εικόνες αυτές που μεταδίδονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από κεντρική οδό της Αθήνας με συνωστισμό κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με εικόνες της επαρχίας και επαρχιακές πόλεις. Μακάρι να είχαμε και εμείς τόσο συνωστισμό, γιατί από τόσο συνωστισμό θα μπαίνει και κανένας πελάτης στα μαγαζιά μας. Αλλά να μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι με μια εικόνα της Αθήνας. Και αυτό παρακαλώ να γίνει και μια το θέτω και σαν έκκληση σε όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, ότι μη μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Αθήνα, που βγαίνουν όλοι ταυτόχρονα σε μία οδό και βλέπουν από εκεί πέρα. Κλείσε την Αθήνα, μην κλείνεις την επαρχιακή πόλη ή κάνεις συστάσεις. Μην μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι.
Τώρα εσείς βέβαια έχετε και το μειονέκτημα, τώρα πλεονέκτημα παλαιότερο, ότι είστε πολύ κοντά στην Αθήνα, απέχει πολύ λίγα χιλιόμετρα η περιοχή σας από την Αθήνα.
Ναι, εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, αλλά είναι το ζήτημα είναι το προβληματισμός ο ισχυρός, εάν αυτό το πλεονέκτημα, όντως που είναι πλεονέκτημα, θα μπορέσουμε να το κάνουμε χρήση και να είναι ενεργό, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως καλά γνωρίζετε, σε όλη την Ελλάδα έχει απαγορευτεί η μετακίνηση από νομό σε νομό. Αυτό ευελπιστώ ότι εάν δεν προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία του εμβολιασμού σε μεγάλο μέρος, στην πλατιά μάζα του πληθυσμού, δύσκολα θα ανοίξει η μετακίνηση από νομό σε νομό. Και εμάς αυτό το πράγμα θα μας πλήξει, γιατί η αγορά μας με την ευρεία έννοια, δηλαδή εμπορική, καταστήματα εστίασης, καφετέρες κτλ., συνολικά δηλαδή σαν επιχειρηματικότητα, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην αγορά της Αθήνας, στους κατοίκους της Αττικής. Εάν δηλαδή δεν επιτραπεί η έξοδος από νομό σε νομό, εκεί πραγματικά, να το πω απλά, τη βάψαμε.
Θα έρθουμε σε όλα αυτά, τα κουβεντιάσουμε τη σειρά, κύριε Θεοδωσάκη. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα προβλήματα. Μιλάμε τώρα από μια κεντρική περιοχή, έχετε το κατάστημά σας, των Αγίων Θεοδώρων, ο κεντρικότερος στους δρόμους της πόλης σας.
Ναι, είναι ο κεντρικός δρόμος.
Όπου, όπως λέγαμε και χθες, ενώ κανονίζαμε τη σημερινή μας συνομιλία, είναι ερημιά. Έχει ερημιά. Δεν υπάρχει ψυχή, μου είπατε χαρακτηριστικά,
κοιτάξτε,
στην περιοχή.
Αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι για να βγει κάποιος έξω, βγαίνει με SMS.
Βέβαια.
Δεν βγαίνει δηλαδή ελεύθερα. Δηλαδή...
Έχει όμως το δίωρο να ψωνίσει, έχει τη δυνατότητα. Ακριβώς.
Αυτή δηλαδή τη στιγμή, το ευχάριστο για μας, σαν επαγγελματικός κόσμος, είναι ότι μπορούμε να ασκήσουμε την επαγγελματική δραστηριότητα, την οποία φυσικά την έχουμε πληρώσει. Το δικαίωμά μας να ασκούμε επαγγελματική δραστηριότητα, όσο και αν σας φάνεται παράξενο, ο έμπορας το έχει πληρώσει. Το έχει πληρώσει στο κράτος ένα τέλος επιτιδεύματος 660 ευρώ για να ασκεί τη δραστηριότητά του. Αυτό που να το πεις θα γελάσεις. Δηλαδή το δικαίωμα της εργασίας, το οποίο είναι ιερό στον καθέναν, το δικαίωμα της εργασίας εμείς το πληρώνουμε. Πληρώνουμε στην ουσία για να μπορούμε να ασκούμε το επάγγελμά μας. Άσχετα από τον προηγούμενο χρόνο, 4,5 μήνες σχεδόν, δηλαδή το 1 τρίτο του χρόνου, δεν ανοίξαμε. Και τώρα πάλι το τέλος επιτιδεύματος εμείς το έχουμε πληρώσει. Ζητάμε λοιπόν να μείνουν ανοιχτά τα μαγαζιά. Τώρα, είναι το πρόβλημα ότι ο κόσμος απ' τη μία δεν μπορεί να βγει εύκολα άνετα έξω γιατί υπάρχουν τα SMS. Απ' την άλλη, εμείς είμαστε ανοιχτά τα μαγαζιά. Μας έχει δώσει τώρα αυτό το OK να είμαστε ανοιχτά, αλλά δεν υπάρχει κόσμος έξω να ψωνίσει. Και το κακό ποιο είναι, ότι το βασικότερο μειονέκτημα που ακούγονται πολλά παράπονα από χτες από όλο τον εμπορικό κόσμο, ότι όσοι θελήσαν να ενταχτούν στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής της νούμερο 5, γιατί κάποιοι δεν θέλησαν, κάποιοι όμως κάναν αιτήσεις. Λοιπόν, εκεί πέρα έγινε σφαγή. Έγινε πραγματικά σφαγή. Δεν πήρανε από όλες αυτές οι αιτήσεις που γίνανε, πήρανε ελάχιστη, μετρημένη στα δάχτυλα.
Αυτό γιατί, κύριε Θεοδωσάκη.
Και το κακό ποιο είναι, ότι όλοι αυτοί που κάνανε τις αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή του νούμερο 5 είχαν υπολογίσει αυτά τα χρήματα στο διχίλιαρο, έτσι ώστε να κάνουν κάποιες επενδύσεις, γιατί έρχεται Πάσχα. Πώς θα πορευτούμε όλα αυτά τα μαγαζιά, γιατί μέσα σε αυτούς ήμουν και εγώ που έκανα την αίτηση στην επιστρεπτέα. Και εγώ κόπηκα. Και σήμερα το πρωί που έκανα μια βόλτα στην αγορά, πόσος κόσμος κόπηκε. Λοιπόν, είχαμε υπολογίσει όλοι μας σε αυτά τα χρήματα να έχουμε μια ρευστότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε τις παραγγελίες μας για την πασχαλινή περίοδο. Πείτε μου τώρα, ρητορικά, εσείς και όλοι οι ακροατές μας ακούνε, πώς ένα κατάστημα το οποίο ήταν από τον Νοέμβριο κλειστά, Δεκέμβριο κλειστά, Δεκέμβριο ανοίξαμε κάποιες μέρες, Ιανουάριο πάλι μας ξανακλείσανε, μας ξανανοίξανε, μεταμιακή επάρκεια μηδενική, τη νούμερο 4 την προκαταβολή την επιστρεπτέα, όσοι την πήρανε την εξαφάνισαν γιατί πλήρωσαν εύκα και λογαριασμούς. Με μια λοιπόν ταμιακή επάρκεια ανύπαρκτη, και με όλες αυτές τις δυσκολίες που δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, πώς θα πορευτεί όλος αυτός ο εμπορικός κόσμος μέχρι το Πάσχα. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση, εγώ αλλά και σαν σύλλογος και σαν επιχειρηματίας, αλλά εκφράζω ταυτόχρονα και όλο τον εμπορικό κόσμο, κάνουμε έκκληση στην κυβέρνηση. Τα καμπανάκια χτυπάνε, αλλά δεν τα ακούνε. Τι περιμένουν, να χτυπήσουμε τα σήμαντρα της Αγίας Σοφιάς? Πόσα καμπανάκια να χτυπήσουμε? Δηλαδή, θα είναι καλύτερα μεθαύριο? Αυτή τη στιγμή το μαγαζί, όταν είναι ενεργό, πληρώνει φορολογία, συντηρεί τον υπάλληλο, το προσωπικό του, πληρώνει τους λογαριασμούς, πληρώνει τα εύκα, πληρώνει λεφτά για τις συντάξεις. Όταν μεθαύριο θα κλείσει αυτό το μαγαζί, θα μείνει άνεργος ο καταστηματάρχης, άνεργο και το προσωπικό, και όλοι μαζί θα πάμε στον ΟΑΕΔ. Μετά το κράτος, από εκεί που τώρα ο επαγγελματίας βγάζει μόνο σου το μισθό, μετά το κράτος θα αναγκαστεί να πληρώνει επίδομα ΟΑΕΔ και στο προσωπικό και στον καταστηματάρχη. Μάλιστα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να καταντήσουμε τη χώρα μας ένα απέραντο ΟΑΕΔ? Γιατί εκεί
να σας ρωτήσω
μετά
κάτι. Αυτά τα προγράμματα ενίσχυσης, διαγραφές χρεών, ρυθμίσεις δόσεων, αποζημιώσεις διάφορες κλπ. Τι είναι όλα αυτά? Δεν είναι, δεν αντισταθμίζουν, αν θέλετε, την κατάσταση που βιώνετε?
Κοιτάξτε, ένα πολύ θετικό
και αν σας αγγίζουν όλους, θέλω να μου πείτε, αν αφορά όλους μεγάλο κομμάτι.
Όχι. Γιατί κοιτάξτε, είναι μερικοί, παράδειγμα, που λένε για διαγραφή χρεών.
Ναι.
Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν χρέος. Δηλαδή, κατάφεραν οι άνθρωποι είτε με σωστή διαχείριση, είτε με το μη δανεισμό, να μην έχουν χρέη. Οπότε κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος δεν έχει χρέη, όταν λέγω σου χαρίσω τα χρέη, μα τι να του χαρίσω τα χρέη από τη στιγμή που δεν έχει χρέη, ανώφελο θα είναι. Ένα θετικό μέτρο, το οποίο άγγιξε όλους, και εκεί είναι πραγματικά, εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν αυτό το μέτρο θετικό, ήταν η μείωση του ενοικίου. Η μείωση του ενοικίου πραγματικά ελάφρυνε. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα Πολύ καλό στο Σίβιο. Εκεί όμως κοιτάξτε ότι υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι τα χρήματα, ναι μεν, δεν τα κατέβαλε ο ενοικιαστής, ο επιχειρηματίας, αλλά ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, αυτός λοιπόν που κάνει την ενοικίαση, ακόμα δεν τα έχει λάβει από τον Νοέμβριο. Δηλαδή από τη μία διευκολύνει στη μία τάξη την εμπορική να σταθεί κάνοντας τη μία ευκολία να μην πληρώσει το ενοίκιο, αλλά από την άλλη κάποιος ο οποίος είχε ένα έσοδο από ένα κατάστημα που τον νίκιαζε και με αυτό σπούδαζε το παιδί του, έβγαζε τα έξοδά του και το είχε καθαρά για ένα ακίνητο για ενοικίαση, αυτός ακόμα δεν έχει πάρει από τον Νοέμβριο τα λεφτά. Και είναι τώρα αυτή τη στιγμή, σήμερα 28
Ιανουαρίου. Άρα μετατοπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα. Μετατοπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα.
Ναι, το πρόβλημα μετατοπίζει. Δηλαδή κόβεις από τον έναν, τον ελαφρύνεις, αλλά κόβεις και από τον άλλον.
Βαραίνεις τον άλλον, μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχετε κάνει ή τηλεδιασκέψεις, έχετε κάνει, έχετε επικοινωνία.
Μια στιγμή να
ναι, παρακαλώ.
Κάτι. Θα μπορούσαν και η κυρία Προύσαλη να μας αφαιρέσουν να διαγραφούν και το ΕΦΚΑ, αλλά δεν διαγράφηκε. Δεν διαγράφηκε και αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε το ΕΦΚΑ του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου, το οποίο ήταν κλειστά τα μαγαζιά μας και ψάχναμε να βρούμε τώρα χρήματα για να πληρώσουμε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο που ήταν κλειστά. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ ανακάλυψα τώρα πρόσφατα, γιατί μου ήρθε το ΤΕΔΕ 220 ευρώ και από κάτω μου έγραφε ένα τέλος επιβάρυνσης 420. Ρωτάω λοιπόν στον ΕΦΚΑ τι είναι αυτό το τέλος επιβάρυνσης και μου λέει ότι επειδή τον Ιανουάριο, πέρυσι δηλαδή, δεν πληρώθηκε έγκαιρα αυτό, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα που ήταν, ένα-ενάμιση μήνα, μου μπήκε τέλος καθυστέρησης 4,40. Δηλαδή δεν κοιτάνε. Εάν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε ή είμαστε συνεπείς στις πληρωμές, γιατί κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν και καθόλου και χρωστάνε χιλιάδες ευρώ στο ΕΦΚΑ. Εμείς λοιπόν που είμαστε και συνεπείς, εάν το πληρώσουμε με 15, με 20, με 30 μέρες ή με ένα μήνα διαφορά ή με δύο μήνες, που τα πληρώνουμε όμως, μας βάζουν και τέλη καθυστέρησης. Δηλαδή ποια είναι η λογική τους. Περάσαμε ένα δύσκολο χρόνο με τα μαγαζιά κλειστά, με κυβερνητική εντολή και σου βάζουν και τέλη καθυστέρηση επιβάρυνσης γιατί καθυστέρησε να πληρώσει. Μα πώς! Δηλαδή, πώς να βρω λεφτά να πληρώσω αν είναι το μαγαζί μου είναι κλειστό.
Μάλιστα.
Πείτε μου τώρα, και μου είπατε για την Ομοσπονδία.
Λέω ότι είχατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μεγάλη δραστηριότητα στο κομμάτι της ανταλλαγής απόψεων με την Ομοσπονδία, με βουλευτές, με φορείς κλπ. Για το να γνωστοποιείτε κάθε φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζατε. Είτε αυτά έρχονταν με το κλείσιμο, είτε με το click away, είτε με όλα αυτά που βιώσαμε τέλος πάντων που περάσαμε. Τι έχει βγει από αυτό, τι ζητάτε εσείς σήμερα από την Ομοσπονδία κυβέρνηση.
Η Ομοσπονδία μας αυτή τη στιγμή έχει πάρει την πρωτοβουλία να κάνει μία σε όλη την επικράτειά της, στο Ιόνιο, Νοτιοδυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, να κάνει κατανομούς πλέον, να αφουγκραστεί την τοπική επιχειρηματικότητα στην περιοχή μας, στο νομό Κορινθίας. Αύριο είναι αυτή η σημαντική συνεδρίαση, η οποία έχει συνάντηση η Ομοσπονδία μας με όλους τους εμπορικούς συλλόγους του νομού, με το επιμελητήριο, με τους βουλευτές, με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη τον τοπικό. Σε όλους, αύριο θα ακουστούν και τα δικά μας τα αιτήματα σαν νομός Κορινθίας, αλλά αυτή τη στιγμή από ό,τι προκύπτουν από τον νομό Λακωνίας που γίνανε, από τον νομό Ηλίας που γίνανε, τα αιτήματα όλου του εμπορικού κόσμου είναι κοινά. Όλοι μιλούν για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ότι ζητούν να μην έχει το χαρακτήρα της επιστροφής, αλλά να έχει το χαρακτήρα του επιδόματος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι το 50% το παίρνεις και κάνεις την ανάγκη σου, καλύπτεις τα τρέχοντα έξοδα της επιχείρησης και το άλλο 50% θα χρειαστεί να το επιστρέψεις όταν σου ζητηθεί μετά από 1-2 χρόνια με δόσεις. Ο εμπορικός κόσμος αυτή τη στιγμή ζητάει ότι όλο το ποσό να δοθεί με τη μορφή επιδόματος και όχι με τη μορφή δελείων. Δηλαδή τα 2.000 να δοθούν σαν επίδομα βοήθειας και όχι τα 1.000 να επιστραφούν και τα 1.000 να κρατηθεί η επιχείρηση. Αυτό είναι το βασικό αίτημα, το οποίο επαναλαμβάνουν, το λένε σε όλους τους νομούς. Μετά όλοι εκφράζουν και την ανησυχία μας, ο εμπορικός κόσμος, μη τυχόν μας ξανακλείσουν γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα, αλλά φήμες. Ένα τέτοιο κλείσιμο όμως θα ήταν καταστροφικό, γιατί θα ήταν στην ουσία η χαριστική βολή. Δεν αντέχουμε ακόμα ένα άνοιξε κλείσε. Αυτό το πράγμα θα ήταν πραγματικά το τελειωτικό.
Αν επιβεβαιωθούν αυτά που λέγονται για τρίτο κύμα και λοιπά και για lockdown ξανά, ενδεχομένως να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά στο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ωστότε καταλαβαίνω ότι η υπομονή σας έχει εξαντληθεί, όπως επίσης και οι προσπάθειες όλες αυτές που κάνετε. Θέλω να μου πείτε, κύριε Θοδωσάκη, ποιο κομμάτι του εμπορίου έχει κατά τη γνώμη σας πληγεί περισσότερο από όλη αυτή την πανδημία?
Ναι, η υπομονή μας, όπως είπατε, πραγματικά έχει εξαντληθεί. Γιατί πόσο υπομονή να κάνουμε, δηλαδή. Εμάς εδώ πρέπει να μας δώσουν παράσημο υπομονής. Mm-hmm. Γιατί έχουμε μια υπομονή η οποία ξεκινάει από το 2009. Από το 2009 λοιπόν, πόσο, άμα καθίσουμε κάτω και τα βάλουμε, πόσο υπομονή. Περάσαμε αλλαγές κυβερνήσεων ένα σωρό. Κάθε κυβέρνηση που ερχόταν έβαζε το δικό της πρόγραμμα. Κάθε οικονομικό πρόγραμμα το πλήρωνε ο έμπορος, το πλήρωνε το μαγαζί. Η κάθε κυβέρνηση από τότε μέχρι σήμερα έκανε τις δικές της αλλαγές. Ναι, αλλά αυτές οι ανταλλαγές είχαν αντίκτυπο και στην αγορά, δηλαδή πληρώσαμε μια ισχυρή φορολογία. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια όλη αυτή η ακατάσχετη φορολογία πού πήγαινε? Πήγαινε μόνο στον απλό τον ιδιώτη, δεν πλήρωνε το μαγαζί ένα κάρο φόρους. Λοιπόν, πληρώσαμε ένα κάρο φορολογία από το 2009. Μια οικονομική κρίση. Μια μείωση του αγοραστικού εισοδήματος η οποία εξάντλησε τον κόσμο, γιατί αλλιώς ψώνιζε ένας πελάτης πριν το 2008, πριν το 2009 και αλλιώς ψωνίζει τώρα. Έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες και τα καταναλωτικά δεδομένα. Ο καταναλωτής πλέον είναι πολύ φιδωλός στις αγορές τους, ψωνίζει μόνο τα απαραίτητα και πάλι μετά από εντελεχή έλεγχο. Τώρα, γι' αυτό σας λέω, πώς υπομονή να κάνουμε όταν προερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση και μετά με αυτή καπάκι σε πιάνει μια κρίση του κορονοϊού και μια είσαι κλειστός, μια είσαι ανοιχτός. Τι να κάνουμε?
Και αλλάζει όλη η ζωή ουσιαστικά, γιατί αν θυμηθεί κανείς τι συζητούσαμε και τι κουβεντιάσαμε.
Τώρα ποιος κλάδος, για το ερώτημα, για τον κλάδο, για τον κλάδο που μου είπατε, ποιος κλάδος έχει χτυπηθεί πιο πολύ. Κατά τη γνώμη μου, ο κλάδος που έχει χτυπηθεί περισσότερο είναι η εστίαση. Ο κλάδος της εστίασης για μένα έχει το μεγαλύτερο πλήγμα, γιατί εμείς τουλάχιστον σαν εμπορικός κλάδος κάποια στιγμή, έστω τις γιορτές, μας έδωσαν το πράσινο φως και ανοίξαμε έστω για μία-δύο εβδομάδες, μετά πάλι τον Ιανουάριο πάλι μας ξανανοίξαν, μας ξανακλείσανε, τώρα πάλι μας ξανανοίξαν. Η εστίαση όμως έχει ένα πολύ σημαντικό πλήγμα, γιατί πέρυσι η εστίαση έχασε σημαντικά ορόσημα στον τομέα της ύπαρξης. Δηλαδή πέρυσι η εστίαση έχασε το Πάσχα. Έχασε τις αποκριές, δηλαδή την Τσικνοπέμπτη που βγαίνανε όλες τις ταβέρνες και τα λοιπά και γίνονταν όλες αυτές τις καταναλώσεις, η εστίαση την έχασε. Την Καθαρά Δευτέρα που βγαίνανε όλες τριήμερα και πηγαίνανε στις ταβέρνες και τρώγανε, την έχασε. Το Πάσχα πάλι που βγαίνανε όλοι έξω στην εξοχή και τα λοιπά, σε ταβέρνες και σε τέτοια, η εστίαση το έχασε. Το καλοκαίρι οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες μετατοπίστηκαν πιο αργά, φέρανε και πιο πίσω το τουριστικό ρεύμα. Δεν δούλεψαν επαρκώς γενικά η εστίαση το καλοκαίρι. Μία μικρή αναλαμπή υπήρχε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, γιατί υπήρχε και καλός ο καιρός, αλλά μόνο με τον Αύγουστο και με τον Σεπτέμβριο δεν μπορεί να σταθεί μια επιχείρηση από τους 12 μήνες να δουλεύει τους 2 επαρκώς. Mm-hmm. Μετά Οκτώβριο-Νοέμβριο πάλι κλείσανε, Δεκέμβριο κλειστά. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, πείτε μου πώς θα ορθοποδήσουν. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ότι επειδή έρχεται η αρινή σεζόν καθοδόν, ένας επιχειρηματίας της εστίασης πώς θα αποφασίσει το Πάσχα, εάν θα ανοίξει ή αν δεν θα ανοίξει. Και εμάς η αγωνία μας η μεγάλη πια είναι ότι η αγορά, με την ευρεία έννοια πάλι, όχι με την έννοια μόνο την εμπορική, η αγορά με την έννοια της κίνησης των πολιτών και της κατανάλωσης. Η αγορά λοιπόν της κάθε πόλης, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, εάν δεν ανοίξει η εστίαση, που είναι βασικός κλάδος, εστίαση εννοώ, περιλαμβάνω μέσα και τις καφετέρες και τις ταβέρνες, εάν λοιπόν δεν ανοίξει η εστίαση, ο τουρισμός σε όλα τα μέρη και σε όλα τα παραθυριστικά, σημεία, είναι χαμένος από χέρι. Γιατί ο άλλος που θα πάει κάπου για τουρισμό, ναι μεν το πρωί θα πάει να κάνει το μπάνιο του στην ωραία θάλασσα ή θα μείνει σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, αλλά εάν δεν βρίσκει κάπου να φάει, να πιει τον καφέ του, δύσκολα θα σταθεί σε κάποιο μέρος. Θα πάει μια-δυο μέρες και θα φύγει.
Και σε όλο αυτό, κύριε Θεοδωσάκη, θα μου επιτρέψετε να προσθέσουμε και το κομμάτι των κοινωνικών εκδηλώσεων που αναβλήθηκαν, γιατί αυτή την εποχή, όπως τώρα που μιλάμε, θυμάστε, κόβαν πίτες, ο κόσμος συγκεντρωνόταν, δούλευαν αρκετά επαγγέλματα.
Τα μισά μου μέλη είναι στον τομέα της εστίασης.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χάσανε από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, από τους γάμους, από τις βαφτίσεις, από την περίοδο τώρα του Ιανουαρίου, οι οποίες γινόταν οι πίτες. Αυτό το διάστημα για να πήγαινες να κλείσεις σε ταβέρνα έπρεπε να γίνει, για να πάει να κλείσει μια Κυριακή ή Σάββατο για την κοπή της πίτας, έπρεπε να κάνεις προσυνεννόηση. Και τώρα αυτά τα μαγαζιά είναι κλειστά. Υπήρχε λοιπόν τώρα αυτό το διάστημα του Ιανουαρίου, υπήρχε η ευκαιρία σε αυτά τα καταστήματα να βγάλουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να πορευτούν μέχρι το Πάσχα. Πώς τώρα θα τα βγάλουν? Και αν δεν ξέρω και στην επιστρεπτή προκαταβολή ή αν κόπηκαν αυτά τα καταστήματα. Mm-hmm. Και εκείνη η αγωνία μας, δηλαδή. Κλειστά τα μαγαζιά, ταμιακή επάρκεια δεν υπάρχει, ταμιακή ενίσχυση δεν υπάρχει. Πώς θα πορευτούμε, πώς, δηλαδή αυτοί όλοι πάνω που κάνουν τη διαχείριση της κρίσης αντιλαμβάνονται ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι στην εντατική. Πραγματικά στην εντατική είμαστε.
Ναι.
Αν κοιτάξτε κυρία Προύσαλη, απλά τα πράγματα... Και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος δεν γίνεται. Εάν δεν ρίξουν λεφτά στην αγορά, εάν δεν την ενισχύσουν, η αγορά θα κλείσει. Μα αύριο, μα μεθαύριο, μα σε 5 μήνες, η αγορά θα κλείσει με όλες τις κακές συνέπειες. Mm-hmm. Δηλαδή, αύξηση της ανεργίας, μηδενισμό των πόλεων, γιατί θα νεκρώσουν οι πόλεις, θα περνάς και θα βλέπεις σβησμένα φώτα, σβησμένες βιτρίες. Εάν όσο πιο νωρίς το καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν ενίσχυση στην αγορά και πραγματική ενίσχυση, και όταν λέω αγορά, όχι μόνο στο εμπορικό κατάστημα, και στο κομμωτήριο και στο βιβλιοπωλείο και στο καλλιντικά και στην ταβέρνα και στην καφετέρια, σε όλη την επιχειρηματικότητα. Εάν λοιπόν δεν σταθούν ενεργά δίπλα στην επιχειρηματικότητα, τα αποτελέσματα θα τα βρουν η κρατική διαχείριση μπροστά της. Γιατί θα γεμίσει άνεργους και θα γίνει με όλη η χώρα ένας απέραντος ο ΑΕΔ.
Αυτές τις συναντήσεις που θα ξεκινήσετε από αύριο, όπως μας είπατε, με τους εμπορικούς συλλόγους, η Ομοσπονδία σας εννοώ, θα καταγραφούν στα πρακτικά, θα σταλούν στους αρμοδίους, στους υπουργούς, στην πολιτεία.
Είναι καλεσμένοι, έχουν καλεστεί, δηλαδή από εδώ, από τη δική μας την περιοχή, τον Ομό Κορίνθου, από ό,τι γνωρίζω, γιατί την πρόσκληση την αποστέλει η Ομοσπονδία μας. Εμείς απλά είμαστε καλεσμένοι. Από ό,τι όμως γνωρίζω, η Ομοσπονδία μας έχει αποστείλει πρόσκληση σε όλους τους βουλευτές του νομού, δηλαδή στους δύο υφυπουργούς που υπάρχουν, τον κύριο Ταγαρά και τον κύριο Δήμα, mm-hmm. την κυρία Σούκουλη και στο
και
κύριο
αντίστοιχα στους υπόλοιπους νομούς.
Οπότε,
το ίδιο,
λοιπόν,
φαντάζομαι.
Αν θελήσουν να συμμετέχουν από τη στιγμή που είναι καλεσμένοι, έτσι, από τη στιγμή αν θελήσουν να συμμετέχουν, θα ακούσουν την ίδια στιγμή τα προβλήματα ζωντανά στην τηλεδιάσκεψη.
Γιατί και θα μπορούν και να πάρουν θέση, κύριε Θεοδωσάκη.
Ακριβώς και να πάρουν θέση. Έτσι. Και εμάς, σαν εμπορικός κόσμος, είναι να μας εκφράσουν. Δηλαδή, εμείς πέρα από την κατάθεση προτάσεων που θα κάνει ο κάθε εμπορικός σύλλογος, το επιμελητήριο, η Ομοσπονδία, αλλά βασικά οι εμπορικοί σύλλογοι από όλο τον νομό, η ελπίδα μας είναι οι προτάσεις που θα κατατεθούν από όλο τον νομό, από όλη την επιχειρηματική, και δεν θα είναι, και θα είναι και άλλοι, θα είναι, από ό,τι γνωρίζω, θα είναι και άλλοι, θα είναι και η εστίαση, δεν θα είναι μόνο οι εμπορικοί σύλλογοι. Όλη λοιπόν η επιχειρηματικότητα η οποία θα καταθέσει προτάσεις, εμείς ευελπιστούμε ότι οι κοινοβουλευτικοί αυτοί εκπρόσωποι του νομού μας, οι βουλευτές, θα τις μεταφέρουν επάνω στην κυβέρνηση και θα τις μεταφέρουν και μέσα στη Βουλή. Τι καλύτερο να πάνε οι προτάσεις, να ακούσουν αύριο τις προτάσεις μας και να τις μεταφέρουν μέσα. Αυτό ζητάμε κυρίως.
Αυτό θα είναι και το ιδανικό, βέβαια.
Οι απόψεις μας και οι προτάσεις μας στην κυβέρνηση.
Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε, κύριε Θεοδωσάκη, μιας και μιλάμε σήμερα, τι γίνεται με το κομμάτι. Εσείς διατηρείτε βιβλιοπωλείο στην περιοχή.
Ναι.
Διαβάζει ο κόσμος όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Δεχτήκατε εσείς κάποια τηλεφωνήματα να προμηθεύσετε κατά τη διάρκεια του Click Away, ανθρώπους να διαβάζουν, ασχολούνται δηλαδή με το βιβλίο? Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας το καταθέσετε αυτό. Τι κάνουν δηλαδή, τι κάνει ο κόσμος πέρα από το λάπτοπ, το κινητό, τα social media κλπ.? Ασχολείται με το βιβλίο, διαβάζει?
Δυστυχώς, η πικρή αλήθεια είναι ότι το βιβλίο σε σχέση με το, με την ηλεκτρονική δραστηριότητα έχει υποχωρήσει κατά πολύ. Αν δηλαδή πάρουμε κάποια, αν δηλαδή κοιτάξουμε τις ώρες στις οποίες κάποιος είναι στο Facebook με τις ώρες με τις οποίες θα διαβάσει ένα βιβλίο, είναι εντελώς δυσανάλογο το αποτέλεσμα. Μπορεί κάποιος να είναι στο Facebook 6-7 ώρες την ημέρα και να μην διαβάσει κανένα βιβλίο. Mm-hmm. Η περίοδος που διαβάζουν βιβλία ευτυχώς είναι αυτή την περίοδος των διακοπών, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο.
Το καλοκαίρι.
Ναι, που εκεί τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι σώνεται ό,τι μπορεί να σωθεί. Και κυρίως τον Αύγουστο, γιατί επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα των διακοπών και υπάρχει και άπλητος ελεύθερος χρόνος, ο άλλος θέλει να πάρει το βιβλίο του, να κάτσει στην παραλία να το διαβάσει, να κάτσει στη βεράντα του με την άνεσή του, να πιει το ποτό του να διαβάσει. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο δουλεύει. Και μια άλλη περίοδος είναι πάλι τις γιορτές, που παίρνουν βιβλία είτε παιδικά με ιστορίες με τον Άγιο Βασίλη, με τον Χριστό κτλ. Παίρνουν παιδικά, δηλαδή παιδικά παραμύθια, ή που παίρνουν βιβλία ενηλίκων για γιορτές. Mm-hmm. Φέτος ένα ευχάριστο είναι ότι την περίοδο των Χριστουγέννων, των γιορτών, επειδή υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τα κλειστά καταστήματα, που δεν ήταν όλα τα καταστήματα ανοιχτά, ενώ τα βιβλιοπωλεία και τα κομμωτήρια ήταν ανοιχτά, τα βιβλιοπωλεία ήταν από αυτή την άποψη τυχερή, γιατί κάποιος, παράδειγμα, που ήθελε να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια στη γυναίκα του δώρο, δεν μπορούσε να το πάρει γιατί τα παπούτσια ήταν κλειστά, οπότε πήγαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και έπαιρνε ένα βιβλίο για τη γυναίκα του, ένα βιβλίο για το παιδί του, ένα βιβλίο για την κόρη του. Εκεί δηλαδή βγήκαμε κερδισμένοι, μάλλον τυχεροί, από την άποψη ότι όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση ευνόησε την αγορά δώρων του βιβλίου. Δηλαδή δεν αγοράσαν δώρα ρολόγια, χρυσαφικά, κινητά, τέτοια πράγματα, και αγοράσαν η βιβλία.
Βιβλία, ενδεχομένως κάποιο καλό στυλό, κάποιο σε μια ωραία συσκευασία. Εντάξει, κάτι που το κάναμε και παλιότερα, έτσι. Κάτι
τα
που το
καλά
κάνουμε.
Τα στυλό, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και εκεί πέρα.
Το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό, αν γράφουμε πια, αν διαλέγουμε ένα καλό στυλό για να γράψουμε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν. Εκεί η κίνηση περιορίζεται κυρίως την περίοδο του Σεπτεμβρίου, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα, που κάποιος περνάει στο πανεπιστήμιο και οι γονείς του ή οι συγγενείς του θέλουν να του πάρουν ένα καλό στυλό δώρο σαν αναγνώριση του αγώνα που έκανε για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο, ή στις ονομαστικές γιορτές, ή στα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, που θέλουν να πάρουν ένα καλό δώρο γιατί ο στυλός είναι ένα διαχρονικό δώρο και μένει. Αλλά και εκεί πάλι έχει δυσκολέψει ο τομέας της αγοράς, γιατί ο κόσμος ζητάει όσο το δυνατόν πιο φθηνότερο στυλό. Δηλαδή φανταστείτε ότι πριν από το 2008, πριν από το 2009, ένας στυλός ή μία πένα που έκανε 100 ευρώ, 120 ευρώ, με 90, με 120, 130, πουλιότανε άνετα. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει τώρα, το 2021, και η ζήτηση σε αυτή την κατηγορία των στυλών, των 90, των 100, των 120 ευρώ, είναι σχεδόν μηδαμινή. Η ζήτηση περιορίζεται σε στυλό των 20, των 30, το πολύ 50-60 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή έχει χάσει, αυτός ο τομέας της αγοράς έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της αξίας του.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Θεοδωσάκη, τα επόμενα βήματα που θα κάνετε ως Ομοσπονδία, βεβαίως μας είπατε για τις συγκεντρώσεις, για τις διαδικτυακές συναντήσεις που θα γίνουν.
Σαν Ομοσπονδία Εμπορίου Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλινίας και Ιθάκης, εμείς υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα, υπάρχει η διάθεση να μην τα παρατήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν τα παρατήσουμε και εμείς που εκπροσωπούμε τους συναδέλφους μας, μετά θα πάνε όλα στράφη. Όλοι κρέμονται πάνω στις πλάτες μας. Και αυτό πάει με διαβάθμιση. Δηλαδή, εγώ σαν πρόεδρος εκφράζω 70-80 μαγαζιά. Όλοι κρέμονται στην πλάτη τη δική μου. Εγώ στη συνέχεια μετά σαν πρόεδρος κρέμαμε στην πλάτη της Ομοσπονδίας, η οποία εκφράζει άλλους 50 εμπορικούς συλλόγους. Η Ομοσπονδία πάλι κατά συνέχεια, και αυτή βασίζεται μετά στο τριτοβάθμιο όργανο στην ΕΣΕΕ, η οποία εκπροσωπεί όλες τις ομοσπονδίες πανελλαδικά. Είμαστε μία αλυσίδα από το πρωτοβάθμιο όργανο, τον εμπορικό σύλλογο, από τον απλό τον καταστηματάρχη, από τον πρόεδρο του συλλόγου, από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, από τον πρόεδρο του τριτοβάθμιου όργανου της συνομοσπονδίας. Όλοι είμαστε μία αλυσίδα. Τα προβλήματα είναι όλα κοινά για όλους μας. Και αυτό που με μία λέξη θα το πω, ζητάμε είναι ενίσχυση. Ενίσχυση. Να σκύψουν πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ήρθε κανένας να μας πει πώς βγάλατε τις γιορτές, πώς πληρώνετε τα φροντιστήρια των παιδιών, πώς πληρώνετε τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων, πώς πορεύεστε, πώς γενικά γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση τη δύσκολη της αγοράς και με το άνοιξε-κλείσε, να έχετε λεφτά να συντηρείτε και τα πάγια έξοδα του μαγαζιού σας και να συντηρείτε και την οικογένειά σας. Να βάλεις πετρέλαιο, να βάλεις βενζίνα, να πληρώσεις τη διαίσθηση του σπιτιού, να πληρώσεις το τηλέφωνο του σπιτιού σου, να πας στο σούπερ μάρκετ. Εμείς δεν έχουμε μόνο το μαγαζί, έχουμε και το σπίτι μας. Εμείς στην ουσία δηλαδή είναι να συντηρούμε δύο σπίτια. Το ένα είναι το σπίτι από το οποίο βγάζουμε χρήματα του μαγαζί μας και το άλλο είναι το σπίτι στο οποίο ζούμε. Κοιμόμαστε, τρώμε, καθόμαστε. Πώς λοιπόν να συντηρήσεις δύο σπίτια με άνοιξε κλείσε ή να είσαι συνέχεια κλειστός?
Είναι σημαντικό ότι είναι ενιαίο το μέτωπο που έχετε, όλοι οι φορείς της αγοράς, οπότε έχετε ισχυρή δύναμη.
Και σε όλους τους κλάδους αυτή τη λέξη ζητάει ενίσχυση, και όταν λέμε ενίσχυση, πραγματική ενίσχυση και όχι ενίσχυση στα λόγια ότι κατανοούμε τη δύσκολη θέση σας. Φυσικά είναι να κατανοήσουν τη δύσκολη θέση μας. Δηλαδή το να βγει κάποιος και να πει ότι κατανοούμε ότι είστε σε δύσκολη θέση, πώς να το κατανοήσεις? Φυσικά είναι να το κατανοήσεις όταν βλέπεις την κατάσταση που γίνεται. Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που το κατανοείς και εσύ, ποια είναι η προσφορά σου για να μπορέσουν να ελαφρυνθούμε και εμείς σαν κλάδος και σαν επιχειρηματικότητα. Δηλαδή δεν ζητάμε μόνο την κατανόηση, ζητάμε η κατανόηση να μετατραπεί σε ουσία. Και αν δεν υπάρχει ενεργή στήριξη, σας είπα, αυτή τη στιγμή το κράτος το βολεύει το μαγαζί να είναι ανοιχτό, γιατί το μαγαζί συντηρεί δύο υπαλλήλους προσωπικό, τρώνε ψωμί δύο οικογένειες από δύο υπαλλήλους. Και ταυτόχρονα ο καταστηματάρχης βγάζει και το μισθό της οικογένειάς του και συντηρεί το σπίτι του. Όταν μεθαύριο θα κλείσει το μαγαζί, μένει άνεργος ο καταστηματάρχης, άνεργος και οι δύο υπαλλήλοι του, δηλαδή σύνολο τρία άτομα στην ενεργεία. Βάλτε λοιπόν τι θα γίνει πανελλαδικά, 3-3-3-3 άτομα στην ενεργεία. Πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση? Μετά το κράτος θα πρέπει να πληρώνει επιδόματα ανεργίας σε όλους αυτούς που πριν ήταν ενεργοί και δούλευαν και να πληρώνει και επιδόματα ανεργίας στους ήδη υπάρχοντες παλιούς ανέργους. Τι θα γίνει, πού θα τα βρει μετά? Του συμφέρει το κράτος να πληρώνει επιδόματα ανεργίας από το να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά? Καλύτερα, κατά την άποψή μου, το κράτος να θυσιάσει κάποια χρήματα τώρα και να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα παρά να τα πληρώσει μεθαύριο εις πολλαπλούν με την ανεργία που θα υπάρχει. Γιατί μεθαύριο θα αναγκαστεί να πληρώνει επιδόματα ανεργίας. Πριν λοιπόν πλακώσει η ανεργία σοριδών και αναγκαστούν όλα αυτά τα χρήματα να τα πληρώνουν σε επιδόματα ανεργίας, ας τα δώσουν τουλάχιστον τώρα να σώσουν ό,τι σώνεται.
Μάλιστα. Να κρατήσουμε αυτό για επίλογο. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Θοδωσάκη, σήμερα για τη συνομιλία που είχαμε και να σας ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά για την στήριξη που παρέχετε και στην Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Και κατά καιρούς μας κάνετε έτσι διάφορα γραφικά και διάφορα σήματα του ραδιοφώνου. Το λέω και δημοσίως πραγματικά, γιατί είστε πάντα το κάνετε με την καρδιά σας και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Κυρία Προύσαλη, τα αισθήματα είναι αμοιβαία και εμείς, σαν εμπορικός και επαγγελματικός κόσμος, ευχαριστούμε που δίνετε φωνή, που δίνεται βήμα μέσα από το σταθμό σας, από τον περιφερειακό σταθμό της Τρίπολης και την ΕΡΤ, να μπορέσουν να ακούγεται ο παλμός της επικαιρότητας του εμπορικού και του επαγγελματικού κόσμου, να ακούγεται η αγωνία μας. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι όλα πάνε ρολόι, δεν πάνε ρολόι. Και αυτό είναι ότι μας δίνεται το βήμα να μπορέσουμε να πούμε τα προβλήματά μας, να πούμε την αγωνία μας, να δημοσιοποιήσουμε στον κόσμο το τι συμβαίνει, να καταλάβουν. Και κλείνοντας, να κάνω και αυτή την έκκληση να στηρίξουν οι τοπικές κοινωνίες, οι εκάστοτε, δηλαδή τον Άφλιο να στηρίξει τον Άφλιο, η Τρίπολη να στηρίξει την Τρίπολη, η Καλαμάτα να στηρίξει την Καλαμάτα, η Κόρινθος να στηρίξει την Κόρινθο. Δηλαδή, να μην φεύγει ο Κορίνθιος στην Τρίπολη να πάει να ψωνίσει. Να ψωνίσει τα μαγαζιά της πόλης του. Να μην φεύγει ο Ναυπλιώτης να πάει στην Καλαμάτα να ψωνίσει. Να ψωνίσει τα μαγαζιά της πόλης του. Να συντηρήσουν τις τοπικές αγορές. Οι τοπικές αγορές χρειάζονται τη στήριξη.
Είναι πολύ σημαντικό.
Να μεταβαίνει ένας ή να πηγαίνουν στην Αθήνα. Δηλαδή, Γιατί να πάρει κάποιος τον προαστιακό σε εμάς εδώ που είναι, που ο προαστιακός είναι αναόρατα δρομολόγια. Να πάρει από εδώ τον προαστιακό και να πάει να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια για παράδειγμα στην Αθήνα.
Τώρα βέβαια πρέπει και σε αυτό οι έμποροι να συμβάλλουν, κάνοντας και καλύτερες τιμές.
Ναι, το κατανοώ, αλλά σε αγοράσει από εδώ πέρα να στηρίξει την τοπική αγορά.
Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Θεοδωσάκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε στον εμπορικό και επαγγελματικό κόσμο στην ΕΡΤ.
Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Καλημέρα
σας. Ήταν η εκπομπή Πρόσωπα και Γεγονότα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Νίκος Θεοδωσάκης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας και βέβαια και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, και μας μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι, τα οποία είναι πάρα πολλά αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και από αύριο ξεκινούν οι συναντήσεις αναπεριφερειακή ενότητα των εμπόρων του εμπορικού κόσμου με την Ομοσπονδία τους.